Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag suser nogle algoritmer og noget kunstig intelligens og noget big data og noget singularity rundt i en kosmisk dødedans sammen med god poesi, litteratur og Martin Heidegger. Kombinationen af alt det her, det finder man i Christian Madsbjergs nye bog, Sensemaking. Bogen er et frontalt opgør med det konkret målbare, med nyttetænkningen og troen på, at computer skal redde os fra alt. For det kan de ikke, mener forfatteren, som jeg mødte her i København for et par uger siden, til en lang snak på hans kontor. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Jeg hedder Christian Madsbjerg, og jeg er til daglig konsulent. Jeg rådgiver virksomheder om, hvad de skal lave, og hvordan de skal lave det, og baseret på, hvilket liv mennesker lever. Og det har jeg gjort i hele mit liv, i virkeligheden i 20 år. Og de sidste 10 år har jeg gjort det fra USA, hvor jeg bor, og har boet i New York i 10 år nu.
Din nye bog, den hedder Sensemaking. Kunne du starte med at måske lige beskrive, hvad det er for et begreb, det her sensemaking? Hvad går det ud på? Så man skulle oversætte til dansk, hvad vil man så kalde det?
Der er folk, der har sagt, at det skulle hedde snusfornuft. Men i virkeligheden er det et gammelt udtryk, som har været en del af sociologien i 100 år eller sådan noget. Der er ikke nogen, der rigtig har taget det og gjort det til deres. Men ideen er, at den menneskelige hjerne fungerer på, og den måde, vi fungerer på som mennesker, er, at vi kan noget, som computer for eksempel ikke kan, nemlig at syntetisere forskellige slags data. Det vil sige, vi kan forholde os til ting æstetisk, teknisk, historisk, musisk, på alle mulige måder, og skabe en holdning til noget på baggrund af det. Og den evne kalder jeg sensemaking i bogen.
Vi kan skabe mening i tingene?
Vi kan skabe mening i meget, meget komplekse ting, som for eksempel i menneskelige samfund, eller musik, eller historie.
Sådan med far for at foregribe noget af det, vi kommer til at snakke om igen senere hen, så er der mange, der påstår i dag, at det er noget af det samme, som kunstig intelligens kan, at det er netop, det ser mønstre i store bunker af data, men det er ikke det samme, mener du?
Nej, det er bestemt ikke det samme. Kunstig intelligens har været et forskningsprogram siden 1950'erne, og det har været et forfejlet forskningsprogram siden 1950'erne. Der er en filosofisk råd i, hvorfor det ikke kan fungere, og jeg tror ikke, det kommer til at fungere den her gang. De siger, at det kommer til at fungere, fordi der er større processorkraft i dag, end der var dengang. Men programmet er baseret på, at vi mennesker først og fremmest er rationelle og har lineære måder at tænke på. Og det er der ikke noget, der tyder på rigtigt. Så det at kalde det kunstig intelligens og sige, at det er det samme som menneskelig intelligens, er noget sludder vrøvl. At man kan processe store mængder data, har jeg intet imod. Det synes jeg er fint. Og jeg har selv aldrig været bedre til at lave matematik end et Excel-ark er. Og jeg har altid brug for hjælp, når jeg skal lave ting, men det betyder ikke nødvendigvis, at den er bedre end mig, eller det samme som mig. Mens jeg har været konsulent, der har der været bølger af, man har kaldt det forskellige ting, men det er den samme idé, som er, at hvis man bare samler nok data, så falder sandhed ud af dataen selv. Det hed Big Data på et tidspunkt, så kom det til at hedde Machine Learning, så kom det til at hedde Deep Learning, og nu hedder det så AI igen. Men det er den samme idé. Og hvis du spørger rundt omkring i virksomhederne, som er der, og jeg bruger min tid normalt, så den der Big Data-bølge, som var for 5 år siden eller sådan noget, har ikke givet det, som de havde håbet på, og har ikke givet den præcision, de havde håbet på, og de begynder at trække sig ud af det nu. Og derfor bliver der så markedsført det som det samme idé som noget andet. Og det hedder så kunstig intelligens i øjeblikket. Men ligesom i 90'erne og ligesom i 50'erne, er der stadigvæk et filosofisk problem i kernen af det.
Hvis man lige tager dig, også bare lige for at få det der med det filosofiske problem på, altså du rådgiver virksomheder, men hvad er din baggrund? Er jo ikke, du er ikke sådan en, hvad skal man sige, hård uddannet, som du siger, du har ikke noget forhold til matematik, udover det, der du kan få et regneark til at lave for dig. Hvad er du formet af?
Ja, altså jeg er interesseret i social teori, og har altid været interesseret i teorier om mennesket, og hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi skaber mening i ting. Og jeg læste filosofi, da jeg var, og jeg læste politik, da jeg var ung, og interesserede mig virkelig for det samme. Det var sådan set de samme bøger, om man kom der fra en politisk vinkel, eller en social vinkel, eller fra en filosofisk vinkel. Men meget omkring en tradition, en filosofisk tradition, der hedder fænomenologi, som er, hvor man studerer, hvordan vi mennesker oplever ting. Hvordan vi oplever ægteskabet, eller David Bowie, eller 1930'erne. Hvordan oplever mennesker at køre i bil, eller at bo i en by? Så hvordan skaber vi mening gennem vores interaktioner med omverdenen og med hinanden? Og det fik jeg primært fra filosofien i virkeligheden, da jeg var i 20'erne.
Og det har vist sig at være meget brugbart.
Ja, så det har vist sig at være utroligt nyttigt. I virkeligheden var udgangspunktet ret naivt. Udgangspunktet, da jeg var 23, hvor jeg startede min første forretning, var, at jeg læste forskellige filosofer og kunne se, det var der nyttige redskaber til at forstå identitet eller politik eller ideologi eller hvordan man overbeviser folk eller sådan nogle ting. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor man brugte sådan nogle dumme modeller i virksomheder. Altså hvorfor brugte man sådan nogle MBA-handelsskolemodeller til at forstå mennesker, når der nu var virkelig hjælpsomme redskaber i sociologien og i sådan humaniora generelt. Og det prøvede jeg så på, og så virkede det sjovt nok. Og så det tog så bare den ene kunde tog den anden, og nu er vi 100 mand i København og London og New York. Og meget egentlig kontroversielle i de virksomheder, vi arbejder, fordi den store dagsorden i de virksomheder har længe været at kvantificere alt, at den eneste form for viden, der findes, er abstrakt viden. At man ikke behøver at forstå mennesker i dybden, men at man bare kan forstå dem som fire segmenter eller noget i den retning. Og at man ikke behøver at interessere sig sådan meget for de mennesker, man har med at gøre, som man laver biler til eller mad til, eller hvad man nu laver som virksomhed. At farmaceutiske virksomheder ikke behøver at forstå deres patienter synderligt godt, eller lægerne, som bruger deres produkter. Og det, vi har sagt, det er, at de gør, I bliver nødt til at gå i dybden med de mennesker. Og den teknik, man kan bruge til det, er at bruge noget tid sammen med dem, og observere dem. Ikke spørge dem så meget, men egentlig observere mennesker, lytte til dem, og finde ud af, hvad er mønstrene i den måde, de reagerer på. Hvad synes de selv, der sker? Hvad sker der egentlig? Hvad er forskellen mellem, hvad de synes, og hvad der faktisk sker? Hvorfor lyver de for sig selv? Hvordan falder de igennem, når de har en plan om at gøre, om at gå til, om at træne hver dag, men ikke få gjort det, eller spise på en særlig måde, og ikke få gjort det, eller tage medicin, og ikke få gjort det? Så hvad er det for nogle måder, folk prøver at finde rundt i verden på, og prøver ligesom at være til med? Og det har vi lavet en forretning ud af, og vi er årsager, som ikke står helt klart for os selv, er vi endt i nogle meget store virksomheder, så de virksomheder, vi arbejder nu for, er sådan nogle som Intel og Samsung og Ford Motor Company, Coca-Cola, sådan nogle virksomheder. De synes, det er enormt nyttigt at forstå de mennesker, man laver ting for, fra et helt andet perspektiv end et rent teknologisk.
Noget af det, som din bog jo faktisk også handler om, det er jo, at vi er gået ind i en verden, hvor vi, og det gælder i høj grad her i Danmark, hvor vi faktisk, der går vi faktisk meget imod humaniora i øjeblikket. Der har man ikke noget ønske om, at man skal uddannes inden for det. Der satser man på det, som det hedder STEM, Science, Tech, Engineering and Math. Hvorfor er den, hvorfor tror du den tankegang? Hvad giver den også af problemer på noget af det tidspunkt?
Altså, det er jo ikke nyt. Bertel Haarder i 80'erne sagde, at vi skulle alle sammen være ingeniører. Og det var han ikke enig om. I USA i de sidste 6 måneder har man afskaffet National Endowment of the Arts. Det vil være ligesom, hvis man afskaffede kunststyrelsen i virkeligheden, så man ikke har nogen offentlig støtte af kunst. Og man prøver på at fjerne det sidste af forskningsmidlerne til humaniora. I Japan har man helt elimineret det og sagt, at det ikke er en del af det offentlige program at have nogen, der interesserer sig for fransk eller historie eller kunsthistorie, at det ikke er nyttigt for samfundet. Og det er jo også det, man ser i Danmark. Jeg følger ikke så godt med længere, men når jeg følger den danske debat, så virker den lige så tonedøv og lige så tåbelig, at oldgræsk for eksempel ikke er relevant. Jeg vil nu sige, at oldgræsk er relativt relevant. Det er starten på en del ting. For at kigge på oldgræsk. At asiologi for eksempel ikke er relevant. Jeg ved ikke, hvis man har fulgt med, hvad der sker i Syrien i de sidste par år, så vil man måske tænke over, at der er nogle ting, der kommer derfra. Og det synes jeg er en del af et samfund. Så det første er, at det er væsentligt for et hvilket som helst rigt samfund. Det andet er, at det er meget, meget nyttigt at kunne sætte sig ind i andre tider og andre menneskers liv. Så hvis man studerer T.S. Eliot i 1930'erne for eksempel, som er et af eksemplerne i bogen, så vil man forstå, hvordan det var til på det tidspunkt. Hvad svarer han imod? Hvad er det for en verden, han lever i? Hvis man lytter til Charlie Parker, vil man kunne forstå, hvordan natklubberne i New York på det tidspunkt var. Hvordan det var at være sort mand, og hvordan han udtrykte sig gennem sin musik. Hvis man studerer Bismarck, vil man ved at sammenstykke mange slags data, så hans notesbøger, tidspunktet han levede på, hvor man har, hvad spiste de, hvordan var de, vil man kunne sætte sig ind i det menneske. Og det er det, man lærer på humaniora. Det er det, man lærer ved at studere kunst og musik og sådan noget. Og det er den samme evne, som hvis man skal forstå, hvorfor køber folk biler, hvordan lever de med dem, hvad virker for dem, hvad virker ikke for dem. Hvordan reagerer det indonesiske samfund på, at man pludselig får mobiltelefoner? Hvad er en bank egentlig? Hvordan får vi folk til at tage deres medicin, så de kan leve længere og bedre liv, end de gør i dag? Den evne til at sætte sig ind i andre mennesker, gå i deres sko, og virkelig tage dem seriøst, er noget, man lærer af at være på humaniora. Så det er en hård viden, lige så hårdt for mig, som matematik er, at det er en evne til at sætte sig ind i det, der sker mellem mennesker. Og jeg er bekymret ikke bare for samfund, der ikke har nogen interesse i musik, for eksempel. Jeg er også bekymret for konkurrenceevne for de virksomheder, der ikke interesserer sig for den slags. Og hvis man gør alt til STEM, altså til science, technology, tankegang, det vil sige naturvidenskabelige metoder, på samfundsvidenskab, på samfund, områder og på kulturområder, som får man et meget, meget tyndt og meget, meget trist billede af, hvad menneskelivet er, og et meget lidt rigt billede af, hvad menneskelivet er. Og så er man ikke særlig præcis i de ting, man laver. Man kan ikke markedsføre det lige så vel, og man kan ikke sælge det lige så vel.
Det vil også, at verden i det hele taget bliver vel også mere, som du siger, det bliver ikke noget særligt rigt billede af et samfund, men det bliver vel også en verden, som er mindre interessant.
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at det er, det kan man sige, det er skræmmescenariet her, at hvis man bliver, hvis man får et tyndt billede af livet, og man driver de informationer, man modtager med det billede, så får man også et kedeligt liv. Og så hører man de samme sange, spiser det samme mad, ser de samme billeder, som man ellers ville have gjort. Og det synes jeg ikke er en god måde at leve på. Så der er også et, kan man sige, der er livsstilsaspekt. Min bog er primært rettet, eller fordi jeg kommer fra, kan man sige, erhvervslivet og beskæftiger mig med det, er, at det også er væsentligt, hvis man skal lave produkter. Men det er lige så meget for uddannelsessystemer og sundhedssystemer og sådan noget, der bør, vil jeg sige, beskæftige sig med børn eller med syge, og forstå, hvordan det er at være dem, og dermed indrette sin ydelser til dem. Så det er både offentligt og privat i virkeligheden.
Vi mister, kan man sige, vi mister empatien af det her også, altså det der evne til at sætte sig ind i andre menneskers liv.
Ja, det er i hvert fald en avanceret evne af det. Jeg tror, vi er svært at fuldstændig underminere menneskets evne til at være empatiske, men vi bliver i hvert fald mindre avancerede og mindre sofistikerede i at forstå andre mennesker. Og det er ikke godt. Og det, jo mere vi får vores informationer gennem algoritmer, jo mere vi får vores nyhedsdækning gennem, hvad vi ellers ville have lyttet til, og hvad andre som dig lytter til, jo mindre komplekst et billede bliver man udsat for, og dermed underminerer man langsomt sin evne til at forstå andre, og forstå forskellighed i virkeligheden. Og så bliver man vrede på hinanden, og så får man et politisk billede, som vi har i dag. Så jeg synes, det er fuldstændig fundamentalt for et samfund at have et avanceret kulturliv og en avanceret evne til at forstå det kulturliv og tage det seriøst. Tag musik seriøst, tag litteratur, poesi seriøst.
Du bruger ikke Spotify, kan jeg næsten regne ud?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har sådan set intet mod streaming services, udover at de underminerer den økonomiske model for at lave musik. Og derfor er der mange flere, der laver musik i dag, men det er måske ikke af samme kvalitet, som det var før i tiden, og det synes jeg er synd. Men jeg bruger ikke, jeg vil gerne betale for kulturydelser, og jeg har ikke noget mod at betale for bøger og musik og den slags, og prøve på at vælge ting, som også udfordrer mig selv, og ikke bare, hvad der ellers passer lige ind i, hvad jeg lige har hørt.
Noget af det, du taler om, et begreb, som du er inde på i din bog, det hedder fronesis. Kan du prøve at forklare det for lytteren?
Ja, så det var starten på bogen, var i virkeligheden, at Aristoteles har et begreb, der hedder fronesis, som er praktisk visdom. Altså evnen til at forstå det, der sker mellem mennesker. Og jeg vil beskrive 10 mennesker i starten, der var virkelig gode til det. Så jeg vil gerne beskrive, hvordan gør de mennesker, som er helt utrolige. For eksempel har jeg en klient, en kunde i Coca-Cola, som har en evne til at finde ud af, hvornår er det tid til at gøre noget. Hun ved godt, hvad hun skal gøre, men hun forstår stemningen i organisationen, og hvornår kan man ændre ting, hvornår er folk klar til noget. Og så begyndte jeg at kigge på nogle af de bedste politikere gennem tiden. De har også formået at finde rytmen i, hvornår befolkningen er klar til store reformer og den slags, og ikke bare høvle det igennem. Og den evne til at sætte sig ind i, jeg kalder det den tredje slags viden i bogen, den viden, som er intersubjektiv, som er mellem os, og som gør, at man kan forstå, hvad er stemningen i byen? Hvordan er er den her en god fest? Hvad kan man gøre for at gøre den endnu bedre? Hvad sker der med vælgerbefolkningen nu? Hvad sker der med min organisation? Hvad sker der med mit hold? Og den slags. Og der vil jeg beskrive en finansmand, en politiker, en arkitekt, som forstår sig på byer. Jeg vil gerne have en lærer, altså en, der kan forstå, hvordan en klasse fungerer, og få sørget for, at alle børn lærer på det niveau, de er på. Jeg snakkede med en maler af konflikt, så sådan en konfliktmaler i krisesituationer, som går ind bare med sin stemme og med en skudsikker vest, og taler folk ud af gidselsituationer. Hvordan læser han situationen, når han går ind i en, hvor der er alle mulige mennesker, han aldrig har mødt før, med baggrunden, han ikke forstår nødvendigvis. Hvordan læser han stemningen et sted og får overbevist folk om, at de skal frigøre gidsler, og så videre. Så jeg vil vise, hvordan når mennesker er allerbedst til at være mennesker, og allerbedst til at læse hinanden og forstå hinanden, hvordan gør folk det så? Hvordan gør de det? Og det er det, som Aristoteles mener med fronesis, altså at man kan være utrolig praktisk og vis, snarere end have en masse informationer til stede, hvor man kan få mere ud af et møde mellem to mennesker, end hvad jeg ville kunne få ud af det. Og der mødte jeg på et tidspunkt en investor, der hedder Chris Canavan, og hans chef, der hedder George Soros, som jeg oplevede, når jeg var i møder med dem, at de fik 10 gange så meget ud af det, som jeg gjorde. Altså, de fik simpelthen læste mere ud af menneskers reaktioner, hvad der blev sagt, hvad der ikke blev sagt, hvem der var der, hvem der ikke var der, hvorfor folk sagde, hvad de sagde, og kunne læse, simpelthen fortolke mere ud af situationen, end hvad jeg kunne. Og stærkt overbevisende, altså at jeg forstår godt, hvorfor at de tjener så mange penge, de gør. Fordi de mærker markedet på en anden måde, end vi andre gør. Og med mærker mener jeg ikke indre følelser. Jeg mener en tankeproces, som er ikke rationel og lineær, som, hvis man forstår det på sådan matematisk, men som er dybt vidensbaseret, og som er så imponerende, når man ser det. Og det er det, man ser, når man ser en dygtig læge eller en dygtig lærer håndtere en svær situation eller en svær klassesituation, at de har en dyb praktisk visdom, som gør, at de kan gøre, hvad de gør. Og de eksempler, der altid er i filosofien, er altid sådan meget simple. Det er altid, en mand slår med en hammer, eller to biler kører mod hinanden, eller et menneske er bundet til til en jernbane. Eller, det er altid sådan nogle meget, meget enkle eksempler, man spiller tennis. Og jeg vil gerne give nogle meget avancerede eksempler. Altså nogle eksempler på mennesker, som var helt utrolige til det, vi taler om, som er Phronesis.
Bedste mennesker i verden.
Ja, ja. Altså virkelig utrolig. Eller en musiker, som kan holde de mennesker, der ser på musikken i sin hulehånd. Det er utroligt at se på, hvordan de kan gøre det. Og det er fordi vedkommende har ikke bare en intuition, men en dyb viden om, hvad der er, der foregår med de mennesker.
As I stand at the lichened gate with warring worlds on either hand, to left the black and budless trees, the empty styes, the barns that stand like tumbling skeletons, and to right, the factory towers, white and clear, like distant glittering cities seen from a ship's rail, as I stand here.
Du bruger et begreb, du kan snakke om litterær økonomi, og der har du citerer, der er masser af litterære citater i bogen. Et af dem, du har et George Orwell citat, det hedder, essensen af at være menneskelig er, at man ikke søger perfektion. For eksempel, det er vel også noget, der indgår centralt i det her, at man ikke søger perfektion.
Ja, altså grundlæggende i ideen om kunstig intelligens og i ideen om big data ligger, at man kan lave en maskine, som vil fortælle os sandheden. Det er også det, økonomer har prøvet på i 100 år. At lave en maskine, som kan ned til decimaler fortælle os, hvordan bruttonationalproduktet vil være i 2019. Og det virker jo aldrig. Og det er også dem, som vil påstå, at man kan forudsige valg. Altså, at man kan forudsige, hvad der vil ske i det engelske valg sidste gang, og hvad der vil ske i det amerikanske valg. At man, hvis man bare har nok data, og hvis man bare har det perfekte algoritme, så kan vi få et præcist og forudsigeligt udbytte af en given situation. Og der vil man måske som menneske tro, vide, hvis man er menneskeklog, så vil man vide, at mennesker er alt for komplekse til det, og samfund er bestemt alt for komplekse til det. Den menneskelige hjerne er det mest komplicerede, vi kender i universet, og hvis man sætter mange af dem sammen, så opstår der en utrolig kompleksitet. Og hvis man påstår, at man kan forudsige det, og at man kan gøre det med nogen form for præcision eller perfektion, så tager man fejl, og man er en tåbe. Og det er det, der foregår i øjeblikket med big data, at man tror simpelthen, at man kan beregne, hvordan fremtiden vil blive, og man kan beregne, hvordan vores valg falder ud af den slags.
Det er jo noget, som fascinerer vores, eller ikke bare fascinerer, det tiltrækker i hvert fald vores politikere her i Danmark som fluer. De siger, det er fantastisk, vi skal leve af big data, det er hele tiden udtrykket. Det er sådan noget, vi har nogle sundhedsdata, der skal mines ordentligt igennem, og der skal sælges ud, og alle går nu og snakker om, hvordan kan man på en eller anden måde samle nogle af de her data sammen. Du siger det ved at sådan ser det ikke ud i andre lande i Aalborg, der er begyndt at trække sig i forhold til det her.
Ja, så det der sker i de klienter, jeg har med at gøre, jeg var i et møde for ikke så lang tid siden med 25 Chief Data Officers, det er nogle titel i stedet, og de har lavet store investeringer, så de store finansielle selskaber, store investeringsselskaber, store forsikringsselskaber og sådan noget. Og jeg spurgte dem så, hvordan går det med det? Og de sagde, men de har ikke ligesom fået de indsigter ud af det, de havde håbet på. Og de sagde også, at de begynder at trække deres digitale investeringer, så det vil sige, at de begynder at lave mindre i deres markedsføringsplaner. Og der var en af dem, der fortalte en historie, som var sjov, som var Restoration Hardware, som er en meget stor virksomhed i USA. Der er ligesom Hjem og Fix, vil jeg sige, i Danmark, som sælger søm og skruer og den slags. Og de havde købt 3200 søgeord hos Google som deres reklamekampagne. 3200 søgeord. Så det var alle mulige søgeord, der havde med de produkter, de havde at gøre. Det var så deres marketingsplan, for det var det, Google havde fortalt dem, at de skulle gøre, i stedet for at lave gammeldags reklame. De havde så kigget på, hvad er det for nogle søgeord, der virkelig driver den trafik, som gør, at vi har omsætning på vores side og den slags. Og de fandt ud af, at ud af de 3200 var der 22 af ordene, der drev 98% af det. Og det var ordet Restoration Hardware og forskellige fejlstavninger af ordet Restoration Hardware. Og der sagde de så, hvis det er, at de i virkeligheden søger efter os, hvorfor i alverden betaler vi så en skat til Google for alle de andre ord? Og P&G var den anden store virksomhed, som er en meget avanceret reklamebaseret virksomhed, trak igen store dele af deres Facebook og Google reklamebudget til sig. Så det er ikke, at der er noget galt i virkeligheden med Facebook og Google. Det er bare blevet oversolgt voldsomt. Folk er begyndt at have en synkende fornemmelse af, at det måske ikke var lige så præcist, som det blev solgt. Og det måske ikke var lige så saliggørende, som de havde håbet på. Og det sker på tværs af ting. Så der er selvfølgelig investeringer i data, og der er investeringer i algoritmer. Men der er begyndt at komme en fornemmelse af, at man nok ikke får et 100% billede af tingene ud af det. Og der muligvis er andre teknikker, der kan bruges. Og det er det, jeg lever af blandt andet, men også mange andre former for analyse.
En af dine hovedkonklusioner er jo netop også at sige, at der faktisk ikke hele ideen om, at der findes et endegyldigt svar på ting, det simpelthen, det kommer ikke til at ske. Det findes ikke. Det ligger altid, at man kan nå meget tæt på, men 100% nej. Ja.
Altså, Soros sagde blandt andet, da jeg talte med ham, så sagde han, at, at når der var en, der fulgte, når han så et investeringsvirksomhed følge principperne for rationel økonomisk aktivitet, så løb hans mund i vand som Paulus hunde. Fordi han sagde, så kan jeg lige præcis forudsige jeres handlinger. Og det vil sige, så er der folk, der reflekterer over andre menneskers refleksion af noget, og kan se på deres måde at tænke på, som netop er lineær og rationel. Og dermed kunne han udnytte dem i en markedssituation og en investeringssituation. Og det jo siger noget om, hvad situationen er. Han kalder det refleksivitet. Altså, at mennesker tænker over menneskers handlinger. Og han siger, når man skal lave investeringer, så skal man ikke tænke på det, der sker. For eksempel Brexit og England træder ud af EU. Men man skal tænke på reaktionerne på reaktionerne. Så man skal tænke på, hvordan reagerer markedet på det, der skete, og hvordan reagerer markedet på det, at det har reageret. Og det, så man skal i hvert fald to skræktrække ud i reaktionsloops, før man kan tjene penge. Og det er derfor, han har tjent 20% om året i 40 år, eller noget i den retning.
George Soros, der, som du taler om, han er jo altså stor investor, men han er også han har nogle særlige teknikker, som du er lidt inde på der. Altså han bruger også udtryk som altså mavefornemmelse er konkret for ham, for eksempel.
Ja, altså forskellen på ham, hans ryg gør ondt, når markedet er i opfører sig på måder, han ikke kan lide. Og det kender vi alle sammen. Og jeg tror, hvis nogen har prøvet at investere, så vil de tænke over, hvordan markedet reagerer. Men forskellen på andre og ham er, at han faktisk gør noget ved det. At han lytter faktisk til sin kropslige fornemmelse af, hvad der sker. Og det betyder jo ikke, at han ikke har rationelle modeller også. Han har lige så meget data og lige så meget analyse som alle mulige andre. Han har bare også en fysisk reaktion på ting. Og det vil fodboldspillere kunne tale om, det vil lærere kunne tale om, det vil alle kunne tale om, at vores erfaring fortæller os ting løbende, og det kan man så vælge at lytte til eller lade være. Og han har valgt at lytte til det, og han har valgt at insistere på, at hans medarbejdere lytter til det. Og det er en meget succesfuld model i virkeligheden. Og det er jo ret, altså det er jo ret våget egentlig, at man tør lytte til sig selv. Men sådan er han, og han er en af de mest imponerende mennesker, jeg nogensinde har mødt.
Hvad bliver beskyttet?
Han suger ilten ud af det rum, man er i. Så når der er nogle mennesker, som har så meget karisma, at det føles som om, at de fylder hele rummet op, som var det en ballon, der udvidede sig. Han er ekstremt intens. Han deler sine dage ned i... Jeg har mødt ham nogle gange nu, og jeg tror sådan 11 minutter eller sådan noget er maksimalt, hvad man kan nå at tale med ham. Og sådan går han igennem sin dag. Han har 3 sekretariater, så 8 timer. Sådan så han har sekretariater hele døgnet. Og han slider dem op på 2 år. Så selvom han har fordelt sin energi på 3 forskellige sekretariater, når han stadigvæk slider dem op på 2 år. Så det er det tempo, han er på. Han har altid lige snakket med den peruanske præsident, eller med Verdensbankens direktør, eller sådan noget, når man taler med ham.
En stort menneske.
Ja, og en stor filosof i virkeligheden. Altså, han blev undervist af Popper og Wittgenstein på LSI, da han gik der. Han kom ud af Ungarn. Han var jøde og flygtede og blev så undervist i London og er startet fra ingenting. Og ser nu igen i øvrigt spøgelser i Europa og er meget bange for, hvad der sker i Ukraine, meget bange for, hvad der sker med flygtningestrømme i Europa, i forhold til ikke så meget flygtningestrømmene, for den har han selv været en del af, men reaktionen på dem. Og han kan se nogle af de samme mønstre af reaktioner, som han har set for 60 år siden, eller 70 år siden.
Du beskæftiger dig også med et begreb i din bog, der har du snakket om, at de ledere, vi kigger på det meste af tiden, som ikke er George Soros, det er folk, som du siger, som baserer deres ledelsestil på hårde data. Så siger du simpelthen, at det er folk, der ikke har nogen selvtillid.
Ja.
Hvordan kan du forklare det?
Ja, altså, de bliver... mange beslutninger i virksomheder bliver taget på baggrund af ikke at lave nogen fejl. Og det kan man godt forstå, fordi hvis man laver store fejl, så bliver man fyret. Men det har gjort, at man har fået en kultur, hvor den eneste form for information, der er rimelig og relevant, som en del af samtalen, er kvantitative, relativt simple analyser. Og det betyder, at man kun belyser en del af virkeligheden. Det er rigtigt nok, at man kan måle, hvor meget folk kører i bil, eller hvor mange de har købt. Men man kan ikke måle, hvorfor de har gjort det, og man kan ikke forstå, hvad der er, hvad mobilitet er for folk. Og det betyder, at de samtaler, der er, særligt i marketingdrevne organisationer, at de er særligt dumme, vil jeg sige, er en meget, meget forsimplet måde at indsamle informationer om verden på, og som gør, at folk egentlig dækker sig ind med og lave analyser, som i hvert fald ikke er forkerte. Og Heidegger, som er en af mine interesser, siger, at der er meget stor forskel på, hvad der er korrekt og hvad der er sandt. Det, der er korrekt, kan være, at 78% af kunderne mener ditten, men det er ikke sandt. Det siger ikke noget om dem. Det siger ikke noget, der er væsentligt om det. Og et af hans eksempler er, hvis man beder sin datter om at sætte 4 tallerkener på bordet, og hun så sætter en stak med 4 tallerkener på bordet, så er det fuldstændig korrekt, at der er 4 tallerkener på bordet. Men det var ikke det, man mente. Det, man mente, var indlejret i en social praksis, som er, det skal være vedstolende med knive og gafler osv. Og det er en meget stor forskel på, hvad der er fuldstændig korrekt og ikke forkert, men bare ikke er det, vi mente, når vi snakkede om det. Og det er det, der sker meget ofte, at der er mange, mange korrekte ting, der foregår. De er bare ikke sande og har ikke nogen dybde. Og man kan sige, du kan ikke spørge folk om, hvad de behøver. Det vil der sikkert være nogen, der kan svare på. Men som regel lyver folk for sig selv og for hinanden og for underviseren og for alt muligt. Vi kan se, når man laver fokusgrupper og når man laver surveys af ting, så spørger man folk om ting, de ikke kan svare på. Og det er blandt andet det, der, hvis man kigger på det amerikanske valg eller det engelske valg, det er en af de ting, der gør, at man ikke kan forudsige, hvad der foregår. Og der er meget stor forskel på, hvad folk siger om ting, som de ikke har tænkt over før, og som ligger under hvad kan man sige, niveauet for hvad man under et opmærksomhedsniveau, og hvor man normalt ikke tænker over, hvordan kører jeg i bil, eller hvordan gør jeg dit, eller hvordan gør jeg datten. Den største del af menneskelivet er involveret og ikke nødvendigvis rationel og lineær. Og man beder folk om at være rationel og lineær og præcise om ting, som de ikke tænker over normalt. Og derfor så får man altid dårlige svar, når man gør det. Og det er vel forskellen på need og want. At folk vil sige, at de gerne vil have en billigere bil, og de vil gerne have ditten og datten, men de kører den ikke i virkeligheden, når det sker. Så det er relativt en primitiv måde at undersøge tingene på.
By 2029, we'll have reverse engineered and modeled and simulated all the regions of the brain, and that will provide us the software, algorithmic methods to simulate, you know, all of the human brain's capabilities, including our emotional intelligence, and computers at that time will be far more powerful than the human brain.
Vi bevæger os lige videre til et andet område, som også fylder temmelig meget i din bog. Det er det helt store dyr i den moderne politiske åbenbaring, Silicon Valley, og det, de står for. Du mener, at i virkeligheden, så er det jo ikke bare et sted at producere dem, så det er en politik, et tankesæt. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for et tankesæt, de repræsenterer?
Ja, altså Silicon Valley er selvfølgelig et komplekst sted, men der er en ideologi, der driver Silicon Valley, og det er en libertariansk ideologi. Så det er en ideologi om, i virkeligheden vil de hellere være en ø, hvor man ikke skulle være en del af resten af samfundet, hvor man bare kunne være kvikke, unge ingeniører, der kunne drive et rationelt samfund. Og man kan sige, Gud Herren i det system, og det er et religiøst system, er en mand, der hedder Ray Kurzweil, som er hovedingeniøren i Google, og som har skrevet en serie af bøger, der handler om, at i 2032 eller noget, han har en dato på det, 2050, det tror jeg, den er kommet tættere på, efter han er blevet ældre selv.
25 bliver computer og mennesker fusioneret, og ja. 50 opstår singularitet.
Ja, så om i 2025, og jeg ved ikke, om han har dato på, men i hvert fald kan han forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. At verden følges en eksponentiel kurve, som er baseret på Moores lov. Og det tror de virkelig. Altså, de tror virkelig, at de vil fikse verdens problemer. De tror, at de med en app og en investeringsportfølje kan løse sundhedsproblemer og sult og den slags i verden. Og det er ikke til at holde ud og høre på. Men ideologien er en teknologisk baseret penge, monetær baseret libertariansk ideologi. Og den spreder sig i øjeblikket meget, og åbenbart meget i Danmark også, at fordi de tjener mange penge, så må de have ret. Og fordi de har lavet deletjenester og den slags, så må det jo være det, der skal til. Og det er jeg ikke så sikker på. Jeg er ikke så sikker på, at det er den eneste måde at lave ting på, eller lave forretning på, er den model, de har der, som er en venture-baseret, relativt kortsigtet, dybt teknologisk måde at udvikle ting på. Og jeg synes, det er én model, men der bør være andre konkurrerende modeller for, hvordan man driver forretning.
Hey guys, thanks for checking out Singular University's YouTube channel. If you really want breakthroughs, then you need to be thinking in outlandish ways.
You're about to be overwhelmed by amazing information about new fields and new discoveries.
That's why you are here. The next generation of leadership needs to figure out how to navigate these disruptive events in a much more elegant way than we have in the past.
Vores erhvervsminister, Brian Mikkelsen, var ude at sige her for nylig, vi har fået det, der hedder Singularity University her i Danmark. Det er kæmpestort for Danmark. Mm. Du siger, at det er en religiøs bevægelse.
Ja, altså den har strukturen af en religion. Den har et himmerige, som er Singularity. Den har en præst, som er Kurzweil. Den har en klar, ligesom marxismen også havde det, en klar model for, hvordan vi kommer fra, hvor vi er til frelsen. Vi kan leve et endeløst liv, altså vi kan uploade vores sjæl til en computer og downloade den i en ny. Det rene forvrøvlede fup. Og det minder meget om tidligere tiders religioner. Og det er utroligt, de mennesker, der stadigvæk lytter til det. Og hvis du giver den bogen bliver ikke taget seriøst i filosofkredse, men når de læser den, og jeg har tvunget nogle af mine filosofvenner til at læse den, de tror ikke deres, de tror, det er et glade vanvid. Argumenterne hænger ikke sammen, der er ingen belæg for de ting, der bliver sagt. Og at et politisk skattebaseret system, som det danske, skal tage det som kæmpestort, det er utroligt for mig at se. Det er noget sludder og vrøvl.
Rigtig meget af det går ud på, det handler jo også om det, der hedder transhumanisme. At vi, at menneskeheden kan udvide sig selv i kraft af maskiner. Mm. Det er vel, synes jeg, meget godt.
Ja, altså det gjorde vi vel også, da vi brugte en hammer i stedet for hånden til at slå søm i. Eller vi brugte en kikkert i stedet for og vores øje, hvis vi skal se langt. Altså teknologi har altid været det, som Marshall McLuhan kalder extensions of man. Det har altid været en forlængelse af det, vi gør. Og hvis man ser på Excel-ark, så har det altid været en forlængelse af min evne til at regne i hovedet. Og det synes jeg er fint. Og det, vi vil ikke være mennesker uden redskaber. Men det, mit problem, det er, når vi tror, at den overtager selve kernen af det at være menneske. Når vi tror, at IBM Watson er bedre til at lave diagnoser af andre mennesker i al deres kompleksitet end en læge vil være. Jeg vil være helt enig i, at Watson er bedre til at læse flere papers end en akademiske papers end en end en normal læge vil kunne gøre det. Men at læse, hvad personen egentlig siger til en, når de siger, de har ondt i knæet. Og at forstå, hvad der sker med mennesket, hvor den smerte, de har, eller de problemer, de har, kommer fra. Det er at forstå noget mellem mennesker. Og det kan IBM Watson, jo ikke i nærheden af at kunne. Og hvis man snakker med rigtige computer eksperter, altså hvis du tager på MIT og virkelig taler med dem om det, ikke deres markedsfører, men dem, der er computer scientist selv, så er de også ærlige omkring det, og siger, at det er selvfølgelig ikke tilfældet. Vi aner simpelthen ikke, hvordan man skal gøre den slags. Og det sidste, vi kan, det er at overtage menneskets evne til at vurdere den slags. Så jeg tror, der data og computer er en stor støtte, men at tro, at det er det, der skal gøre ting, skal tænke for os, og skal tage beslutninger og udvikle politik for os, er det, som man gerne vil have i Silicon Valley, men som er det sidste, man bør gøre, hvis man er dansk erhvervsminister.
The world's approach to health is broken, but that's about to change. Medical data doubles every 3 years, and the $7 trillion health industry is unable to keep up with the staggering rate at which information is produced. From medical records, clinical trials, and research, to personal fitness bands, implanted devices, and other sensors that collect real-time data, each of us can generate the equivalent of 300 million books of health-related data in our lifetime. In fact, approximately 35 cents of every dollar spent on medical care is wasted. And yet, there is a reason for hospitals, doctors, insurers, and patients alike to be optimistic about the future. The reason is Watson Health Cloud.
Det, der hedder generaliseret AI, som er ikke maskinlæring på et særligt område, det vil sige spille skak, hvor der er grænser for, hvad det er, man får maskinen til at kigge på, men på livet selv, og på kulturen selv, og på landet selv, hvis man siger det på den måde. Det er de ikke i nærheden af at starte på. De vil gerne, de vil da synes, det var vidunderligt, og Rick Kurzweil mener også, at han selv en dag vil kunne leve endeligt. Hvilket jeg synes, jeg har hørt før. Jeg synes, jeg har hørt den historie før. Og det kan da godt være, at det er engagerende for dem. Jeg synes bare, det er spild af tid.
Her det sidste, så tænker jeg på, at du nævner Heidegger flere gange her. Og hvad kan han... Altså, han er jo ikke en mand, der har vokset op med voldsomt meget teknologi. På det tidspunkt der har været noget, men det har ikke, slet ikke været det omfang, som vi lever i dag. Hvad kan vi bruge ham til i dag?
Altså, jeg synes... Jeg er meget stærkt inspireret af ham. Og han var den første, der virkelig tog et opgør med ideen om det rationelle menneske, som man læser det hos Descartes. At det, der er væsentligt for os, er for Descartes, at vi tænker. Det var også det, der var væsentligt for Aristoteles. Altså, at vi er tænkende væsener. At vi kan forholde os koldt og abstrakt til ting. Og det kan vi. Vi kan kigge på et dørhåndtag, og vi kan stirre på det og tænke, det var dog mystisk, at det er lavet af kover, eller hvad det er lavet af. Og jeg kan åbne døren og tænke, der er nogen, der har fundet på det. Den meditative tilstand kan vi gå ind i. Og det er det, som man gør, når man er naturvidenskabsmand, at man går ind og kigger på tingene koldt og fra et sted, hvor man ikke rører ved objektet, man studerer. Og det, som Heidegger siger, det kan vi, og det er en væsentlig del af menneskelivet. Men det, der er vigtigst for os, og det, der er mest beskrivende for os, det er, at vi involverer os i ting. Og han kalder det sorge, altså på dansk vil man sige omsorg. Og omsorg er ikke sådan sundhedspleje. Omsorg er omsorgen for det projekt, man er en del af, den familie, man er en del af, den kultur, man er en del af. Så det er ikke noget, det er ikke et kærligt nødvendigvis, for Heidegger var ikke noget særligt kærligt menneske, men det er det at kære sig om noget, og bekymre sig og være engageret i noget. Og det beskriver mennesket som forskelligt fra delfiner og bakterier og alle mulige andre ting, på en måde, som han i hvert fald siger, at vi ikke har noget bevis for at findes andre steder. Altså, at vi mennesker relaterer sig til os selv konstant. Vi tænker ikke, en ræv vil ikke tænke, særlig ofte i hvert fald, at skal jeg ikke være lidt mere ulveagtig i dag? Og bakterier gør nok heller ikke det samme. Men vi relaterer konstant til os selv, vores eget projekt, vores egen identitet, og det er det væsentlige ved mennesket og ved væren, som han siger. Det, at ting kan være, han kalder det forhåndenværende, altså at man kaffekopper og håndtag, dørhåndtag og computeralgoritmer kan være redskaber, som vi konstant interagerer med, men som vi ikke tænker på på en kold og abstrakt måde. Og det er for mig en meget nyttig måde at se på redskaber, produkter, ting vi bruger, er som noget, vi engagerer vores identitet i, snarere end noget, vi kigger på koldt og abstrakt. Og det synes jeg er en ting ved ham. Den anden ting, han har et essay om teknologi, som han skriver på baggrund af et elektricitetsværk ved Rhinen, hvor han studerer det og siger, hvad er det for en tid, vi lever i? Og han siger, at det har intet med teknologi at gøre, som i dimser og ting, man kan, altså teknologi forstået som mobiltelefoner og den slags, men en måde at tænke på, hvor alt på kloden bliver set som optimerbare ressourcer. Så hvor et træ eller en skov for en person i romantikken, muligvis var Guds værk eller den slags, bliver for en person i teknologiens tidsalder en økonomisk situation, der kan optimeres og få så meget ud af som muligt. Og han siger, at det, der er afgørende ved teknologi, det er, at det får os til at tænke på hinanden. Det er også derfor, det hedder human resources i virksomhedssprog. At man tænker på hinanden som ressourcer, snarere end gudskabning. Og han var jo ikke religiøs, men han siger, at det at reducere hinanden til ressourcer, og reducere naturen til ressourcer, og reducere vores kultur til en forbrugbar ressource, gør menneskelivet tyndt og sørgeligt. Og han er meget bange for det. Og han siger, det eneste, der kan vække os, er et enormt brag. Altså, han kendte jo ikke til klimaforandringer, men han ville nok tænke, at klimaforandringer var en situation. Han siger, det første, der vil ske med en ting som klimaforandringer, er det, han kalder retningsløs panik. Altså, at vi vil føle total panik over situationen, men ikke vide, hvilken retning vi skal løbe i. Og sådan har jeg det faktisk med klimaforandringer. At jeg er fuldstændig panisk i forhold til, hvad der sker, men jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Og han siger, det er den første fase. Den næste fase er, at vi muligvis erkender det. Og han siger, han aner ikke, om vi erkender det, men det håber han på. Han forudser ikke fremtiden med nogen form for perfektion.
Han er ikke optimist, for det angår.
Nej, han er ikke optimist. Han er relativt sortseende, faktisk.
Men man kan vel også sige, at det han vel egentlig også er en fortæller for, det er vel også, nu ved jeg, hvad du siger, han ikke var noget kærligt menneske, men han taler vel også om, at vi er nødt til at være, netop omfatte hinanden med omsorg. Det er vel også en form for kærlighed.
Ja, og han siger også, det sted, man bor. Altså, at det, der er forskel på, han kalder det, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men der er forskel på virkelig at bo et sted, og have rødder et sted, og at bo et sted, hvor man ikke har rødder, hvor man bare flyver rundt, og så han siger, at man skal have vinger og rødder samtidig. Og man skal ikke bare have vinger, så man kan flytte sig rundt i verden, som det passer ind. Så han vil egentlig være kritisk over for globalisering, vil jeg tro. Men han mener, at man skal kære sig om det område, man bor, den jord, der gør, at man kan spise, den himmel, der giver jorden, hvad den skal have. Og det er der, guderne kommer frem, kalder han det. Og med guderne mener han ikke en kristen gud eller noget i den retning. Men han mener mening med livet. At det er der, sjælelivet er ved sit, på sit højeste. Og det kalder han the fourfold, altså hvor guderne og jorden og de levende og de døde, alle er et. Og jeg mener for eksempel Babettes gæstebud er et eksempel på det, hvor de fejrer i slutningen af Babettes gæstebud, hvor de fejrer maden, de har spist, og vinen, de har drukket, stedet, de bor, og de mennesker, der bor på det sted, så de jordiske forhold. En meget smuk historie i virkeligheden. Så han er vel en samfundskritiker, men også eksistentialister, mener jeg. Det er ved at omfavne det, man har her, der er man, at man får et liv, der er ved at leve.
Lever du selv efter det?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke eksistentialist på den måde. Og for mig har Heidegger mere været et teoretisk redskab til at forstå hvordan ting hænger sammen, og hvorfor jeg havde det så skidt med stor del af filosofihistorien. Så det er som om, da jeg læste Heidegger først, og det har taget mig mange år at læse, det tog mig 5 år at læse Being and Time, eller den, der hedder Værende Tid, at det var som om at finde rødderne og stammen til det træ, jeg ellers havde kun beskæftiget mig med bladene og grenene. At det var som om, at min måde at se samfund på, min måde at se min rådgivning på, min hverdagsarbejde på, samlede sig og blev klar. Mere end en livsform er det en måde at tænke på, tror jeg. For mig i hvert fald. Han blev også selv nazist, så skal man lige passe på mig. Han var medlem af nazistpartiet ind til sidste dag. Hans bøger er kommet ud her. De sidste af hans sorte notesbøger, som hedder sort, fordi de var sorte, men der er også sorte ting, der foregår i dem, hvor han beskriver ting omkring jøder, som er ubehagelige, selvom nogle af hans bedste venner var jo Jaspers og Arndt, og andre var jo nogle af hans bedste venner. Beskriver han jøder på meget, meget ubehagelige måder. Så man skal tage afstand fra mennesket, tror jeg, men bruge værket, han har givet os.
Det er sjovt, fordi det, du siger, det minder mig en lille smule om, der er Rainer Marie Rilke taler om de vidende ting, har et udtryk, han snakker om ting, altså at hvordan en violin tager form efter ejeren. Mm. Altså at den ikke er, den violin, han spiller på, er ikke den samme som den, der står i butikken. Mm.
Det er meget heideggeriansk.
Ja.
Han vil også sige, at en hammer i hånden på en mester snedker er en anden hammer end i min hånd. Og det er kun i hånden på mestersnedgeren, at den kommer til sit fulde, til sin fulde ret. Jeg tror, hvis jeg spiller på den violin, som Anne-Sophie Mutter kunne spille på, så ville den også kun, det ville være en anden violin. Han kalder det tingene tinger, altså at tingene kommer til sit fulde, når de er i hænderne på et menneske, der har evnen til at håndtere det. Og han siger, en hammer kan jo ses som et stykke træ med en metal del på enden. Det er en måde at se det på. En anden måde er at se på den, som om den er for tung. Og en tredje måde er i brug. Og den er mest hammer, når den er i brug.
We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Bin gar keine Russin. Stamm aus Litauen. Echt Deutsch. And when we were children, staying at the Archduke's, my cousin's, he took me out on a sled, and I was frightened. He said, Marie, Marie, hold on tight. And down we went.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex, so that security and liberty may prosper together.
Det var altså forfatter og direktør for den amerikanske del af konsulentvirksomheden Red Associates, Christian Madsbjerg, der fortalte om sin nye bog, Sensemaking. Klippet ind i den her samtale, der hørte du blandt andet et digt af George Orwell, læst op af en skuespiller, da der ikke findes nogen optagelser af George Orwell selv, på trods af, at han arbejdede for BBC en periode. Du hørte også Ray Kurzweil fra Google, manden bag singularitetsbegrebet og i øvrigt Singularity University, i Danmark kendt som Singularity U, da det ikke er et rigtigt universitet i dansk forstand. Her til sidst var det først T.S. Eliot, der selv læste op fra The Wasteland, efterfulgt af USA's tidligere præsident Dwight D. Eisenhower, der talte om det militære-industrielle kompleks i sin afskedstale til nationen. Vi har tid til et par nyheder. SMART betyder måske Surveillance Marketed as Revolutionary Technology, men smarte byer er trods bunker og sensorer begyndt at få en række alvorlige problemer med konkrete ting. Faktisk er det ret smart, at Københavns Kommune har sat GSM-sendere i rottefælder, så de selv kan ringe hjem og sige, at der er rød en i fælden, og den nu skal tømmes. Men, fortæller Frans Lacour, ingeniør og projektmager for Københavns Kommune, deres Internet of Things projektkontor i Copenhagen Solution Lab, der er et problem. Rotterne har regnet den ud. Det viser, at rotterne kan mærke frekvensbåndet fra fælderne med sensorer, der fungerer med GSM-netværk, så de undgår bare de her fælder, siger altså Frans Lacour til ingeniøren. Her på aflyttet, der spekulerer vi over, om mennesker må nu også kan mærke de GSM-drevne fælder, vi hele tiden falder i. Og det var, hvad vi kunne nå at bringe i dag. Aflyttet er forbi for i dag, men vi er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, hvor vi vandrer følelsesløse rundt i den algoritmiske dal i rottelandet, hoppende fra en smækfælde til den næste, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.